Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Aşşabatda guşlar duýdansyz helak bolýar we olaryň agdalandy gözi ýylýar diýip Azatlyk radiosynyň Aşşabatda habarçylary habar berýärler. Irden we günni jaýyň daşynda sarlar we kepterler köp bolýardy. Olar penjireňden hem gelýärdiler. Ýaşaýjylar olara suw we iýmit berýärdi. Ýöne indi olar gelmeýär. Şeýlede şäherde şeýle guşlaryň ölendigini, jesedini hem görse bolýar diýip gidlinik şertinde maglumat beren habarçy 31-nji maýda gurrun berdi. Bu habar paýtagtda çekirtgelere, keweleklere we beýleki mörmö Öcüklere karşı köçelörün iki tarafına himiki teriştesini pürkmök çareleri duam ediyen mahalına qavat geldi. 23. mayda Aşşabadın hakimliğinde Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanoğlu Berdi Muhammedov hükümet ve meclis agdalarının şeylede harbi ve hoopsuzluk resmilerinin önüne çıkış edip keveleklere ve beylikim örmü öcüklere karşı kıssalı çare görmeyi talep etti. Bu talabın ideyanı 29. mayda Aşşabadda çekirtgelere karşı görüşmek oyuncu bir ay duam edecek çare bağdalığı verildi. Bu çarenin 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 büdjet işgärleri giyişlik saat 19.00'dan dangdan saat 5.00'a çenli şehrin köçelörünün iki tarafına himiki terişteleri pürkyerler. 10. maydan başlap bolsa Aşşabadın hakimiyetlerinin kevelekleri yok etmek için himiki terişteleri ulan yandığını Azatlyk Radyosu'nun havarçıları havar verdi. Havarçı yörü ite teknika arkalı köçelere yayrıdilyen himiki terişteleri'n dinavır giyicilerine delde eysem köçelörde adamların köp olan vaktinde hem amala aşırlayandığını aytti. Şol bir vaxta Azatlyk Radyosu'nun paýtagtda guşlaryň duýdansyz helak bolmagynyň we olaryň göz görtele azalmagynyň şäheriň köçelerini pürkülýän himiki terişdeler bilen göz göni ary baglanşygynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny resmi çeşmelere tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Beýleki tarapdan guşlaryň helak bolýandygy barada Türkmensanda ilat tarapyndan giňden ulanylýan IMO tilsiminde hem bildirişler peýda boldy. Bu bildirişlerde guşlaryň köçelere dyňylýan sakgyçlar derarly helak bolýandygy aýdylýar. Köçede helak bolan guşyň Sedinin goloyunda başka bir guşun dron pursodunu görközeyen suratın aşağına yazılan bildirişlerin birinde şeyle değiller. Hormatlı adamlar köçelere sakkıç taşlaman. Teviyatın bedevi olan guşşağadlar yere taşlanan sakkıcı çörük oğuntuklardır öydüp yiyerler. Sebep olur da akıl yok, olur candar. Bizde akıl var. Guşşağadların ölmeğine, olurun çağıcıklarının enesiz kalmağına sebep bolmalin deyilip bildirişte aydılyar. The Spruce Neşir'nin şuyulun yanvar ayında çap edin maglumatında guşların sakkıç derarlı köplenç ölmeýändigi mälim edilip, şol bir wagtda da olaryň ölüwem ölmeýänin bilýändigi aýdylýar. Kiçijek guş tokka sakgyç bölegi sebäpli demigip ölüp biler ýa-da onuň iýmit siňdirişini böwütläp biler. Ýöne şol bir wagtda da ýawany tebigaty gorap çykyş edýänler, ornitologlar ýa-da guşlary we tebigaty öwrenjiler tarapyndan guşlaryň sakgyç derarly helak bolýandygy barada eden çykyş ýok diýilip, neşiriň maglumatynda aýdylýar. Azatlyk radiosynyň Aşşabatda habarçylarynyň 31-nji maýda iýberen wideo yazgılarına göre çekirtgelere ve beylik mörmöcüklere karşı köçelere himiki terişteleri pürkmök çaresi henüz hem devam ediyor. Videoda gök egneşindeki büdjet işgärlerinin arkasında himiki terişteti olan gök plastik kutuları bilen paytaktın adı karitleri satılayan dükkanlarına hem girip özlerine gerek olan önümleri satın alyandığını görse olyar.